Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Februāris ir Nacionālās kinobalvas lielais Kristaps mēnesis. Šogad laikposmā no 1. Līdz 4. Februārim mūs gaida divas pirmizrādes, nominēto filmu Seansi kinoteatros Splendid Palace un Kā suns, kā arī visā pasaulē pieejama filmu programma tiešsaistē. 2. Februāra vakarā sadarbībā ar studiju Grifonmarka gaidāma pirmizrāde Reiņa Ūpeļa psiholoģiskajai šausmu filmai Dragūni. Reinis ir režisors animācijas īsfilmai Cerība dzīvot, kas tika apbalvota Brazīlijas startautiskajā animācijas festivālā Stop Motion, spēles īsfilmai Bezķermenis un dokumentālajām īsfilmām Valērijas ir mužīgs, kā arī Mans kaimiņš nosita manu kaķi, kas ieguva Latvijas Nacionālo kinobalvu kā labākā studentu filma. Dragūni, pilnmetrāžas filma, ar kuru Obels absolvēja Latvijas kultūras akadēmiju kā kinorežisors, ir saņēmusi Lielā Kristapa labākās debijas nomināciju. Šogad uz ekrāniem gaidām arī viņa īsfilma Māna sādas nolobīšanās, kas tika izveidota papildus Dragūniem, balstot to tajā pašā pasaulē. Filmas Dragūni notikuma centrā ir topošo vecāku Pāvela un Sabīnas nonākšana kāda veca meža ieskautā mužā, kurā saimnieko noslēpumainie Dragūnu dzimtas pārstāvji. Pēc neveiksmīga mēģinājuma tikt no groteskā meža prom, abi atkal attopas mužā brīdī, kad Sabīnai ir sākušās dzemdības. Režisors atsaucas uz Viktorijas laikmeta un arī vēlāka perioda gotisko literatūru šausmu stāstiem kā iedvesmu savotiem šīs filmas tapšanā. Tie ir Edgar Allan Poe fakti, Mister Valdemāra lietā, Šarlotes Perkinsas Gilmenas jeb Stetsones dzeltenās tapetes un Algernona Blackwooda bītoli. Stāsti, kuros būtiska loma ir vides miedarbībai ar cilvēka psihes mehānismiem. Šodien pie jūras klimata studijā dzirdēsim Dragūnu režisoru Reini Ūbeli un režisoru Matīsu Kažu, kurš šogad veido Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps apbalvošanas ceremoniju. Uzzināsim vairāk par to, kas sagaida 4. Februāra ceremonijas dalībniekus, viesus un skatītājus. Reini, tava filma Dragūna tiek pieteikta kā cilvēka un saindētas dabas sadursme. Ekoloģisko šausmu kino, tas ir samērā rets apakšžandrs. Kā tu nonāci pie šādas izvēles?
Vispār esmu diezgan slinčs autors un es nemīlu rakstīt oriģināls stāsts parasti. Es daudz lasu gotiskos izstāstus un praktiski šis dzima no dzeltenajām tapetēm, vītoliem un tāda tipa darbiem, savienojumā ar ancītu un grietiņu. Un meklējot vietas, kur to filmēt, mēs sadūrāmies ar ļoti daudz pamestām vietām, ļoti daudz vietām, kur apņēmus pulve, kur apņēmus atkal daba, kas ir saindēta. Praktiski tā bija tāda simbioze starp rotiskajiem izstāstiem un pasakām un to realitāti, kas ir dabā.
Tavas īsfilmas Bezķermenis darbība noris 1919. gadā un arī Dragūnos ir vairāk vēsturiski elementi. Turklāt mēs varam pieņemt, ka tā ir tieši Latvijas vēstura 19. Gadsimta izskaņā 20. Sākumā. Kas tev saista šajā laika posmā?
Pirmais jau tas saista kino veidotājs ir tas, ka nav mobilo telefonu. Nav interneta, tā pasaule ir vairāk taustāma, viņa ir arī simboliskāka, un tas, kas ir saglabājies no tā laika, tas parasti ļoti labi strādā manā žanrā, jo viņš ir grotesks, viņš ir sarūsējis, nestaut kādu pieredzi. Tas ir tas, kas man saista. Man saista vēsturiskā daļa tajā ziņā, ka viņa sevī saglabā daudz vairāk nekā mūsdienās to, kas sevī saglabā. Jo mūsdienās praktiski viss ir par pārstrādi, viss ir, lai ātrāk no tā tiktu vaļā. Tur vecais stāv ilgāk un nes līdzi sev vēsturi.
Filmas producējušās studijas Grifonmarka Facebooka lapā uz filmas attēli redzams jautājums, vai tu mani mīli, vai tas ir filmas galvenais jautājums varoņu šaubas par savstarpēju mīlestību?
Jā, filmas tēma priekš manis bija vīrieša tieksme iegūt sievietes mīlestību, savus partneres Sabīnas mīlestību. Mēģinot pierādīt sev kā vīrieti, viņš viņu ved līdz, viņa lūdz viņam iespējams mainīt ierasto dzīves veidu, viņš nevēlas pielādoties, viņš vēlas viņai parādīt, ka viņa ceļš ir labs ceļš.
Bet šie tie apstākļi, kuros viņi ceļo, kā rakstīts filmas aprakstā, viņi ir nomadi, vai tā ir tāda distopiska vide, vai tā ir nākotne, vai tās ir mūsdienas, kas tieši tobrīd notiek pasaulē?
Es teiktu, tas mūsdienas. Filmas sākumā mēs esam mūsdienu realitātē, mēs esam vilcienā, kas joprojām kursē Latvijā, mēs esam diezgan salīdzinoši modernā mājā, bet ceļojuma laikā viņi nonāk šajā mežā, šajā saindētajā, apburtajā vidē, kurā dzīvo arī citi tēli. Tā ir mūsdienu realitāte, jo visas šīs vietas, kur mēs filmējām, tad filmējām partizānu stilā, tad neko mēs nebūvējām, mēs to visu atradām arī mūsu pašu mežos.
Filmā redzam tiešām virkni vizuāli iespaidīgu. Lokācija gan virs zemes, gan arī pazemē. Kā jūs atradāt šīs filmēšanas vietas un ko tas prasīja no komandas, piemēram, no operatora?
Praktiski, ko mēs darījām, mēs atradām vienu vietu, kā pieņemsim Stāmarienas muiža, kas mums ļoti nāca pretī un deva lielu daļu no interjera ainām. Un balstoties uz to, kā jau es minēju, mēs filmējam partizānu stilā, mēs sākām braukt apkārt šajā vietā un sākām skatīties, ko mēs varam apvienot ar šo filmēšanas vietu. Praktiski izbraukājām visus vidzemes nostūrus, visas mazās pilsētiņas un praktiski pie katras no tādām mazākām pilsētām, mazākiem ciematiem atrodas šāda tipa pamestās infrastruktūras, kas ir militāras, kas ir saistīts ar Padomju Savienību un kurām ir privāti īpašnieki, bet tie ir tādi 90. Gadu atsavinātas zemes īpašnieki, kuri īsti nav ieinteresēti tajā ieguldīt un tāpēc tā vieta kļūst tādā aizmirst sapuvusi dabas pārņemt. Un jā, tā mēs arī viņus atradām. Mēs ceļojām apkārt un mums ir ainas arī pie teleskopiem, kas ir Ventspilī, Irbenē precīzāk. Tā stūmā mēs atradām arī pamesto pilsētiņu militāro, tur arī notiek dažas ainas. Ir dažas konkrētas lielas vietas un tad ap viņām mēs sākām meklēt. Diezgan ātri mēs atradām pamestu sapuvušu vidi.
Melnbalta distopija ir visai drosmīga izvēle debijai pilnmetrāžā. Kādēļ tu atteicies no krāsām?
Šeit minētais operators, Mārtiņš Jansons, mūsu operators, ienāca stāstā tajā ziņā, ka mēs filmējām praktiski tikai diegētisku gaismu, tikai praktisku gaismu. Es teiktu, 5% no ainām mums ir izmantot plaukts izmēru LED lukturītes, to varētu kabatā ielikt. Melnbalts sniedz iespēju filmēt jebkurā dienas laikā, uzdot to pa dienu un dod arī iespēju gaismot ar mobilo telefonu, radot sajūtu, ir izmantotas profesionālās struktūras.
Dragūnos būtiska nozīme ir efektu grimam, arī specefektiem. Kas darbojās šajā komandā?
Mums bija viena grima mākslinieca, Linda Sams, kas arī veica visus grima darbus. Nu, mums komanda ir tāda, ka praktiski visi veica vairākas funkcijas un reti, kurā departamentā bija vairāk kā viens cilvēks.
Galvenajās lomās ir redzami Elizabete Skrastiņa un Sergejs Brusovs, un filmā visai unikāls tēlus atveido Dāca Evers un Arnolds Osis. Kā tu nonāci pie izvēles par labu tieši šādam aktieru sastāvam?
Sergejs, kurš spēlē galveno lomu, viņš ir bijis vairākos manos skolas darbos. Viņš tika izvēlēts par godu tam, ka viņš bija gatavs paciest ļoti daudz mocību. Kad mēs filmējām vairāk sainas ļoti lielos mīnusos nakts vidū, kā arī mēs veicām kastadīru trikus, un viņš bija gatavs to darīt gan arī bez ekipējiem, viņš bija gatavs vēl likt praktiski virvi ap kātu un pat repēm šļūt lejā, tikai lai dabūtu īsto kadru. Un tā bija izvēle par godu viņam. Elizabete, spēlējot Nacionālajā teātrī, es viņas redzēju citos studentu darbos, viņa ir ļoti talantīga, arī viņa ir gatava mīnusos kāpt iekšā vasaras turpītēs. Iespējams, tas arī ir tas viens no noteicošajiem. Nu, talants ir viena lieta, bet otra lieta ir gatava būt partizānam aktierim un negaidīt, ka būs silts telpas, silts treilvers un būt gatavam varbūt drusku apaukstēties, bet dabūt īsto kadru.
Bet vismaz mēģinājuma process jums noritēja siltākās telpās?
Jā, mēs mēģinājām filmskolas telpās ar Daci un Arnoldu, ne, ar viņiem strādājām uz laukumu, jo viņi Valmieras teatrī spēlēja. Tā kā mūsu budžets praktiski visai filmai bija 7000 eiro, tad mēs tā iemesla dēļ bijām spiesti strādāt uz laukumu. Bet tas bija ļoti viegli, jo viņi ir profesionāli aktieri, tam nav nepieciešams ilgs sagatavošanās posms.
Filmas nosaukums Dragūni, vai tā ir atsauce uz kareiviem, kas ir pieminēta filmā? Kas ir Dragūni?
Dragūni ir uzvārds, ļoti sens latviešu kuršu ķoniņu, man liekas, uzvārds. Tā ir ļoti sena dzimta. Šobrīd filmā viņš netiek minēts tekstā, bet viņš agrīnajās dialogu versijās bija minēts kā šo brāļa Edgaru māsu Sansu dzimtas uzvārds. Tā ir viņa dzimta. Tas tika izvēlēts, lai norādītu, uz cik sena ir viņu klātbūtne, un tāpēc viņa dzīvo mūžā.
Pāvēlam viņam tiek arī tāds kā formas tērps pasniegts.
Jā, tas ir jautājums Ilzei Kašai. Tas bija tērpmāksniece. Viņa palīdzēja ar tērpu komplektāciju. Es praktiski izvēlējos viņu ikdienas tērpus Pāvēlam un Sabīnei. Tas bija ar mērķi, lai viņi saplūst ar vidi, jo viņu mērķis nav izcelties, viņu mērķis ir pazust un lai viņus liek mierā, kur pretīm dragūni ir daudz ekstravagantāki un daudz krāšņāki. Un šis tērps, kuru piešķir Edgars Pāvēlam, tā pateicība iet Ilzei, un tad iespējams šis jautājums arī iet viņai.
Mežā un arī tuneļos Sabīna un Pāvēls satiek ļaužu grupu, kas ir maskojušies zvēru ādās. Es saprotu, ka tie ir miežvilki. Es vispār pirmo reizi tādu baudu dzirdēju.
Jā, nu realitātē tie ir miežvilki. Bet stāstā šobrīd, kas ir fināla versijā, viņi ir cieši sasaistīti ar Edgaru un Annu. Viņi dzīvo viņu tuvumā. Es tam negribu teikt, kur, bet filmā tas ir redzams, kur viņi dzīvo. Iesākumā filmā bija krietni vairāk varoņi, bija gan sieviete, kas dzīvo tūmā, gan arī vēl tādi radiācijas ietekmēti tēli, bet mēs izvēlējāmies filmas labā koncentrēties uz Edgaru un Annu, bet atstājām šos maskotos varoņus kā daļu no tās pasaules, kas dzīvo viņu tūmā. Mums ir vēl viena īsfilma, bet tas nav šajā lielā kristapa ietvaros redzams, bet ir īsfilma, kas paplašina šo pasauli, tas pastāsta par citiem tēliem.
Filmā ir dzirdama Leonovas mūzika, kas veiksmīgi iekļaujas tās stāstā. Kā tapa šie skaņdarbi un kā izveidojās jūsu sadarbība?
Tas ir interesanti, ka Leonovas, viņš ikdienā spēlē dažādu mūziku, viņš ir gan DJs, gan viņš dzied grupā, no viņas pat vairākās grupās. Mēs ar Edvardu Broderu, skaņu režisoru un Rudolfu Ozolu domājām, kas varētu būt tas atbilstošākais mākslinieks, kas izpildītu digitālu mūziku, jo tieši saistībā ar šo radiāciju, saistībā ar šo vidi, tā izvēle krita par labu digitālam skaņdarbam. Viņa ieteica Otomāru Leonovusu, kurš praktiski spēlē dzīvajā, jo mūziķis ierakstus noritēja manā priekšā, mēs praktiski skatījāmies filmu, viņš spēlē, viņš ļoti azartisks cilvēks, viņš pazūd uz brīdi un atgriezās ar milzīgu sintezātoru pēkšņi no kaut kāda kakta izvilktu, ieradās pēc tam studijā, arī studijā vienu vakaru gaitā viņš izveidoja vairāki skaņdarbus, tā tapa šis skaņdarbs, ka gandrīz vai tā priekšnesums mums, tas nebija tā, ka viņš nolīd vairākus mēnešus viens pats, bet arī tā viņš pāris standardus radīja, bet lielākoties tas notika uz vietas, tas ir ļoti interesanti un, jā, dinamisti.
Tagad Lielā Kristapa ietvaros notiks filmas pirmizrāde, kuru viņu pēc tam būs iespējams noskatīties.
Pēc tam mums ir mērķis šo filmu sūtīt uz tādu žanru festivālu pasaulē. Nu, mums ir vairāki festivāli mūsu sarakstā, mums ir cerība, ka mēs tiksim tādā no tiem izrādīti. Latvijā šo filmu pēc tam ir plānots vairāk radīt rudenī, tieši Halloween un veļu laikā. Tas varbūt nav standarta pieejājiens pirmizrādīt ziemā, bet pēc tam radīt zetrāniem rudenī, bet manuprāt šī filma nav duži paredzēta priekš pavasara.
Matīs, šogad tu esi Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps ceremonijas režisors. Kas mūs sagaida svētdienas vakarā?
Jūs sagaida daudz pārsteigumu, pirmkārt jau tajā, ka šī ceremonija vizuāli būtiski atšķirsies no tā, ko mēs iepriekš esam gan Lielā Kristapa, gan citu balvu ceremoniju kontekstā redzējuši, proti uz skatuves būs dzīvais kino uzņemšanas laukums. Un skatītājiem būs iespēja redzēt gan aizkadrus, respektīvi kā filmē, gan to, ko filmē caur dažādām ar kino profesijām saistītām etīdēm. Un tas interesantais ir, ka šīs ceremonijas veidošanā piedalīsies aptuveni 50 kino studenti, kuri tad būs arī tie, kas dažkārt augstas sarežģītības pakāpes kinematogrāfiskas uzdevumus centīsies ne tikai veikt, bet veikt televīzijas tiešraidē.
Tad tev piemīt ne tikai tādas režisoru un producentu intereses, bet arī pedagoģisks intereses.
Nu, principā es ar viņiem es vienojies, ka tas ir eksāmens, un tad, ja attiecīgi kaut kas noiet greizi, tad, nu, sekas ir neparprotams. Nu, nē, viss kārtībā.
Nē, arī skatīt no šo sākumu.
Nē, nu, tik traki nav. Es domāju, ka tā viņam arī būs ļoti interesanta pieredze piedalīties šādu veidā inscenējumā. Arī mums galvenajai radošai komandai tas ir liels izaicinājums, ir daudz iesaistīto pušu, daudz dalībnieku, un pats galvenais ir daudz nomināciju, bet maz laika.
Es tieši gribēju vaicāt, domājot par nomināciju skaitu, kas ir sarežģītākais, izaicinošākais šo ceremoniju veidojot?
Izaicinošākais būs izveidot ritma ceremonijas, tā lai tā ir strauja, un tā pirmā referents, ko es devu savai komandai, ir padomju montāža. Mums vajag, lai tādā ātrumā šī ceremonija iet uz priekšu, jo nereti, kad ir ļoti daudz iesaidienu tieši uz kaut kādiem pārāk gariem videoklipiem vai pārāk garām runām un pieteikumiem, un skaidrs, ka ja ir tāds apjoms kā 26 nominācijas, tad tam visam ir jānotiek diezgan strauji, un tad no šeit mēs paļausimies uz to jaunības enerģiju, kas ir studentiem un uz viņu atraktivitāti un arī uz mūsu viesmāksliniekiem, kas piedalīsies pasākumā, ka tas noturēs skatītāju interesi un arī šis te piegājiens, kad būs iespēja skatīties šo ceremoniju caur divām perspektīvām, caur to aizkadru perspektīvu un caur tiešraides filmējumu skatu punktu.
Es nezinu, vai tu to vari atklāt vai ne, tu minēji viesmāksliniekus vai ir kāds vārds jau, ko tu vari minēt kā viesmākslinieku?
Mēs varam atklāt, ka pasākumā ir plānots uzstāties Edgaram Šubrovskim, ir plānots uzstāties jaunai māksliniecei Keitijai Bārbalai, un tad vēl dažiem tādiem aktieriem, kuri ir rekordisti tajā, cik daudz viņiem ir jau saņemto lielo Kristapu un arī filma lomu. Jūs varat iedomāties, kur tie ir.
Gatavojoties šīs ceremonijas režijai, vai tu skatījies agrāko ceremoniju ierakstus?
Principā es skatījos ne tikai Kristaps un Spēlmeņu naktis, tur man ir bišķiņ pieredze strādājot kā video māksliniekam pēdējos divus gadus Spēlmeņu naktī tas ir. Bet arī citas ceremonijas un mēģinājām saprast, kā to pavērst kaut kādā citā virzienā. Un tad radās šī ideja par tādu interesantu gan pienākumu sadali, gan skatīšanās pieredzi, kā mēs varam bišķiņ pamainīt šajā pasākumā. No, protams, mums par labu nāk tas, ka atšķirībā no pagājušajiem gadiem šī ceremonija notiks uz milzīgās Dēls teātra skatuves, kur to arī var reāli īstenot, kas nebūtu iespējams, piemēram, Splendid Palace vai Hanzas peronā. Nu, un līdz ar to mēs arī iesaistīsim visas pieejamās tehnoloģijas, skatuves, ripas un LED ekrānus. Ko tik mēs tur dailē varēsim atrast, tas tur arī tiks izmantots. Bet šī ceremonija, uzreiz pateikšu, būs nu, tiešām kā tāda viesošanās kino laukumā, un tāpēc tur būs mazāk varbūt tā glamūra nekā parasti ierasts ceremonijās, jo mēs tiešām atrādīsim tādas lietas, kuras parasti tiešraidēs un filmēšanas laukumos atstājais kadri, tad tas mums būs kā organisks scenogrāfijas elements. Ja viss tas, ko tu parasti kadrā neredzi.
Tiem, kas neapmeklēs ceremoniju klātienē, kura vēl tā būs redzama?
Ceremoniju varēs noskatīties portālā LSM vai Latvijas televīzijas pirmajā kanālā pulksten 9:05 vakarā. Svētdien, 4. februārī.
Tātad piekdienas vakarā, 2. februārī, mēs dodamies uz Rēņa filmas pirmizrādi. Un kas vēl ir noskatāms atlikušajās dienās?
Tātad piekdienas vakarā studentu filmu konkursa skate Splendid Palace mazajā zālē. Tad sestdien no rīta var doties uz animācijas filmām ar bērniem. Savukārt mazajā zālē sākās vesels Latvijas spēle filmu maratons, sākot no 12:30 un beidzot ar pēdējo seansu 11:00 vakarā. Lielākā daļa no šīm filmām ir nominētas arī galvenajai balvai par labāko pilnmetrāžas spēle filmu, bet būs piemēram iespēja arī noskatīties kopražojumu filmu redzamā cīņa, un sestdien paralēli spēlfilmām Splendid Palasā kinoteātrī kā suns būs iespēja noskatīties nominētās pilnmetrāžu dokumentālās filmas, arī sākot no 12 līdz 5 pēcpusdienā veseli 4 seansi. Savukārt portālā filmas.lv laika posmā no 30. janvāra līdz 6. februārim visā pasaulē ir iespējams noskatīties šī gada mūža balvas laureātes mākslinieces Ievas Romānavas filmu retrospekciju. Un arī 2020. Gada laureāta filmu programma tur ir paredzēta.
Reini, tavai filmai arī ir nominācijas.
Jā,
Nacionālajā kinobalvē.
Jā, par labāko debiju.
Tad mēs turēsim īkšķus par veiksmīgu svētdienas vakaru. Droši vien, ka ne visiem nominantiem, bet daļai tas būs priekpilns brīdis. Paldies jums par sarunu. Studijā viesojās Reinis Zumbelis un Matijs Skaža. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.